Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Әуе толқынында Азаттық радиосы қазір Астанада кешкі сағат 7, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, сіздердің айтқан хабарлардың кейбірі. Қазақстан президенті Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде ұсыныс түсіп отыр, бұған қатысты референдум өткізу керек дейді бастамашыл топ. Ал Қазақстанда сотталғандардың туған-туыстары Алматы, Шығыс Қазақстан және Тараз, Қарағанды аймақтарынан Астанаға барып, парламент мәжілісінің депутатынан араша сұрап отыр. Осы және басқа да тақырыптар, сондай-ақ соңғы жаңалықтар. Стамбулда экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің басшылары саммитке жиналды. Түркия сыртқы істер министрі Ирандық әріптесімен кездесті. Қырғызстанда парламенттің 5 вице-спикері сайланды. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір әріптесім өздеріңізге кеңінен айтып беретін болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Шығыс қазақстандықтар Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттігін 2020 жылдың аяғына дейін ұзартуды ұсынып отыр. Бейсенбі күні Өскеменде Қазақстан аймақтарының жиыны кезінде 7 адамнан тұратын бастамашыл топ қазіргі президенттің өкілеттігін 2020 жылдың 6 желтоқсанына дейін ұзартуға қатысты референдум өткізуді ұсынды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Түркия астанасы Стамбулда экономикалық ынтымақтастық ұйымына мүше елдер мен үкімет басшыларының саммиті өтіп жатыр. Ұйымға Қазақстан, Түркия, Иран, Ауғанстан, Пәкістан, Әзірбайжан, Тәжікстан, Түркменстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдері кіреді. Саммитке Қазақстаннан премьер-министр Кәрім Мәсімов қатысуда. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлы Иранның сыртқы істер министрі міндетін атқарып отырған Али Акбар Салихимен кездескендігін хабарлады. Оның айтуынша, сәрсенбі күні кездесу барысында Техран мен әлемнің алпауыт елдері арасындағы ядролық келісім мәселесі талқыланған, келесі келіссөздер алдағы айда Стамбулда өтеді деп жоспарланған. Давутоғлының мәлімдеуінше, Түркия Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі шиеленісті жағдайды жеңілдету мақсатында жұмыс атқарып отыр. Осы айдың басында Иранның ресми өкілдері Женевада АқШ, Қытай, Ресей, Франция, Британия және Германия өкілдерімен келіссөз өткізген болатын. Ресей, НАТО, Біріккен ұлттар ұйымы және Жапония АқШ сенатында Ресеймен арадағы ядролық келісімнің бекітілгенін құптап қарсы алды. Сәрсенбі күні АқШ сенаторларының басым бөлігі стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімді қолдап дауыс берді. Бұл келісімге АқШ президенті Барак Обама мен оның ресейлік әріптесі Дмитрий Медведев сәуір айында Прагада қол қойған болатын. Оған сәйкес АқШ пен Ресей алдағы 7 жылдың ішінде стратегиялық ядролық оқ-тұмсықтарының санын 30% қысқартуы тиіс. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров аталмыш келісімнің бекітілгендігін мадақтап, бұл құжат енді тексеріліп мемлекеттік думаға тапсырылды деп атап көрсетті. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссонның айтуынша, бұл келісімнің бекітілуі еуроатлантикалық қауіпсіздікке айтарлықтай септігін тигізеді. Ал Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун АқШ сенатындағы дауыс берулер ядролық қарусыздану мен ядролық қаруды таратпау идеясына қолдау көрсетіліп отырғандығын білдіреді деді. Ал соңғы хабарға қарағанда Ресей думасы бұл маңызды келісімді жұма күні мақұлдауы мүмкін. Бұл туралы бейсенбі күні мемлекеттік дума спикері Борис Грызлов мәлімдеді.
Если те условия, которыми снабжена ратификационная резолюция, не затрагивают текста соглашения, то мы можем даже завтра принять этот договор.
Оңтүстік Кореяның қарулы күштері Солтүстік Кореямен шекаралық аумақта кезекті әрі әскери жаттығуларын өткізді. Өткен айда Солтүстік Корея оңтүстіктегі көршісін зеңбірекпен атқылағаннан кейін бұл екі мемлекеттің арасындағы жағдай ушығып кеткен болатын. Сол жолғы қарулы жанжалдан 4 адам көз жұмған. Бейсенбі күнгі жаттығулардан кейін Оңтүстік Корея президенті Лю Мюн Бак, егер Пхеньян тағы шабуыл жасаса, біз де аяусыз жауап қайтарамыз деп ескертті. Украина парламенті орталық банк төрағалығына Сергей Арбузовтың кандидатурасын мақұлдады. Бұл қызметке Арбузовты президент Виктор Янукович тағайындаған болатын. Бұдан бұрын Арбузов орталық банк төрағасының бірінші орынбасары болған еді. Бейсенбі күні заң шығарушылар орталық банк төрағасы Владимир Стелхмахтың қызметінен кету жөніндегі арызын қабылдады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бағдатта қаруланған адамдар Ирак армиясының генералын атып өлтіріп, оның қызын жаралады. Қорғаныс және ішкі істер министрліктерінің хабарлауынша, Бағдаттың Мансур ауданында генерал Имад Хашматқа шабуыл жасалған. Хашмат Ирак армиясының 6-шы бөлімінің басқарған. Сонымен қатар бейсенбіге қараған түні Бағдаттың Амирия ауданында подполковник Маджид Хамид жарақат алды. Оны да қарулы адамдар атып кеткен. Ауғанстанның солтүстігіндегі полиция бекетіне жанкештілік шабуыл жасалып, кемінде бір полицей қаза тапқан. Бұл туралы Күндіз өлкесіндегі полиция басшысы Абдулрахман Саидхайли хабарлады. Оның айтуынша, бейсенбі күнгі шабуылдан сонымен қатар 5 полиция қызметкері жарақат алған. Ақш заң шығарушылары осы жылға жоспарланған жұмысын аяқтап, Осман империясы кезінде армяндардың жаппай өлтірілуін геноцид деп атау туралы ұсынылған қарарға қатысты шешім шығармады. Бұл қарарды қолдаушылар Конгресстің осы жылғы соңғы сессиясында оның мақұлдануы үшін әрекет жасап көрген болатын, алайда Обама әкімшілігі оған қарсы болып отыр. Ақш-тың НАТО-дағы одақтасы Түркия жетекшілері де ұсынылып отырған бұл қарарға наразылық білдірген болатын. Армяндар бірінші дүниежүзілік соғыс барысында шамамен 1,5 миллион армян жүйелі түрде өлтірілген, бірақ Түркия оны геноцид деп атаудан бас тартып отыр. Италия сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, Римдегі Швейцария елшілігінде бір пакет жарылған. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, жарылыстан елшілік қызметкері ауыр жарақат алған. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бағдарламамыз одан әрі әріптесім Сағат Батырхан жүргізеді.
Рахмет, Саида.